Bună dimineața, dragi prieteni, bine v-am regăsit! Discutăm astăzi despre sănătatea noastră, iar alături de mine în studio se află doamna doctor Simona Sas, medic primar reumatolog la complexul Apollo din Sânt Georgiu de Mureș. Bună dimineața, doamna doctor, și bine ați venit din
nou. Bună dimineața, mulțumesc de invitație! Dacă îmi permiteți o mică rectificare, sunt medic primar, pre-recuperare, medicină fizică și balneologie și medic specialist pe reumatologie.
Așa, deci sunt specialități în sfera
complementară.
Complementară, da. Sunt afecțiuni care se tratează la dumneavoastră, este vorba despre afecțiuni reumatismale, evident,
Sunt foarte multe afecțiuni pe care le putem trata. Este greu să vă prezint o listă exhaustivă cu tot ceea ce tratăm. Intră atât bolile reumatologice inflamatorii, care aparțin în primul rând medicului reumatolog, dar o serie de alte afecțiuni care țin de sistemul musculoscheletal și nu numai. O serie de afecțiuni degenerative, artrozice, de îmbătrânire la nivelul osului, la nivelul cartilajului. Fiecare dintre noi, pe măsură ce înaintăm în vârstă, facem artroză la nivelul oricăror articulații, fie că este vorba despre coloana vertebrală, despre articulații mici, mari. M-aș referi la afecțiunile post-traumatice, stările după fracturi, după entorse, după luxații, o serie de afecțiuni musculare, ligamentare, tendinoase, stările după intervenții chirurgicale, după intervenții ortopedice, leziunile de menisc, stările după proteze, după proteză de șold, de genunchi, care sunt cele mai frecvente, după ligamentoplastie, o serie de pacienți care vin din serviciile de neurochirurgie după ce au fost operați, cum este, de exemplu, hernia de disc. Foarte mulți pacienți sunt operați cu hernie de disc. Acești pacienți ar trebui să beneficieze de tratament de recuperare postoperator, dar toată viața, odată la 6 luni, ar trebui să facă tratament de recuperare. Și spuneam că nu intră doar afecțiunile sistemului musculoscheletal, ci într-o serie de afecțiuni neurologice, o serie de afecțiuni care țin de sfera ORL, otorinolaringologice, afecțiuni respiratorii, cele care țin de medicina internă, urogenitale, și lista poate să continue.
Sunt foarte, foarte multe afecțiuni, o să detaliem pe parcursul emisiunii de astăzi, dar trebuie să le spunem celor care ne urmăresc, dacă au întrebări. Sunt rugați să sune la telefoanele 0265307777 sau 0365424433. Dacă doriți, ne puteți urmări emisiunea și video intrând pe site-ul www.radiomureș.ro, secțiunea Video FM. Unul dintre ascultătorii care intervine astăzi în direct în emisiune va câștiga un voucher cu care va putea intra în centrul SPA. Centrul SPA este o altă parte a complexului Apollo, unde oamenii încearcă să îmbine.
Vin pentru relaxare, pentru profilaxie.
Exact, da, și acolo sunt alte servicii despre care sigur o să vorbim într-o emisiune viitoare. Există bazin cu apă caldă.
Încep bazin cu apă sărată, saună uscată, saună umedă și o serie de proceduri de masaj care pot să fie efectuate acolo.
Dar cei care vor să facă tratamente merg în baza de tratament, da, unde dumneavoastră sunteți medicul curant. Niciun pacient, nicio persoană nu începe un tratament fără a fi văzut de dumneavoastră.
De mine sau de un alt coleg de-al meu, da, din specialitate, care poate să le prescrie fișa acestor pacienți, și pacienții pot să vină și cu fișa prescrisă de un alt coleg din specialitate.
Deci se poate și așa?
Da, bineînțeles, da, bineînțeles.
Sunt pacienți care vin la tratament și cu bilet de trimitere de la casa, din partea casei
medicului
județene,
de familie.
Da, medicul de familie, dar compensat prin casa de asigurări de sănătate. Din păcate, numărul acestor pacienți nu
că nu ne-am dorit noi să primim mult mai mulți pacienți decât primim la ora actuală, dar este problema de fonduri. Dacă vin cu acest bilet de trimitere din partea medicului de familie, pacientul, dacă avem fonduri, beneficiază de tratament de recuperare pe durata 10 zile și 4 proceduri nu se plătesc. Dacă se termină fondurile, care din păcate sunt insuficiente, se termină foarte repede, pacientul totuși poate să beneficieze de reducere dacă vine cu un bilet de trimitere de la medicul de familie, chiar dacă este un bilet simplu, este suficient un bilet simplu și atunci se scade TVA-ul, deci oricum beneficiază de reducere dacă intră în posesia acestui bilet. Și atunci nu mai plătesc TVA-ul nici pentru proceduri și nici pentru consultație. Controlele nu se plătesc, indiferent de câte ori vine pacientul, de câte ori este este necesar, este monitorizat pe parcursul ședințelor, controle nu se plătesc, doar consultația inițială, care, repet, și aceasta este redusă dacă are biletul de trimitere.
Da. Sper că dorința pacienților de a efectua un tratament în baza dumneavoastră să fie recepționată și de cei care decid fondurile care se alocă și în timp, încet, încet,
sperăm
să obțineți mai multe fonduri, pentru că baza ar putea fi exploatată la capacitate mai mare. Eu am efectuat, recunosc și am mai spus-o, nu doar astăzi, am urmat tratament la dumneavoastră, chiar sub îndrumarea dumneavoastră, mi-am făcut foarte bine și am spus, uite, câtă lume ar putea să vină aici și totuși sunt oameni care nu-și permit.
Mult decât beneficiază la ora actuală, dar repede, nu este vina noastră, din păcate. Astea sunt fondurile care ni se alocă.
Da.
Noi facem toate eforturile în sensul ăsta să reușim să primim o sumă mai mare de bani. Toate eforturile în ce sens? Ca și personal, ca și aparatură, cu toate că este o bază de tratament foarte bine dotată, aproape cu tot ceea ce se poate face în domeniu. Serie de proceduri, de electroterapie, termoterapie, hidroterapie, kinetoterapie, masaj. Avem împachetările cu nămol și baia sărată. Doar împachetarea cu nămol nu intră pe contractul cu CEAS. În rest, toate procedurile.
Toate procedurile. Avem pe cineva la telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Aș vrea să o întreb pe doamna doctor. Am suportat o fractură de femur de 5 luni. Vreau să întreb dacă ar trebui să fac o recuperare și aș vrea să întreb totuși pentru unguentele antireumatice, dacă îl aplici pe locul dureros, simți rece sau, cum ai auzit la reclame, se simte o căldură după ce îl aplici. Care este mai la cei cu reumatism așa mai grav? Și unde vă putem găsi pe dumneavoastră dacă noi din Harghita vrem să...
Da, mulțumesc doamna Suciu. Doamna
doctor. Da, aș începe cu cei care sunt din alte localități. Este dificil să vină în fiecare zi să facă naveta de la 10 de kilometri sau 100 de kilometri distanță. Există și posibilitatea de cazare. Este un hotel de 3 stele, respectiv un hotel de 4 stele și sunt pachete. În cadrul pachetului intră 3 sau 4 sau 5 proceduri de recuperare. Deci există și această posibilitate pentru ca pacienții să beneficieze de tratament. Bineînțeles că după o fractură trebuie tratament de recuperare și deja trebuia început de mult și tratamentul, cum spuneam, trebuie repetat în timp, fiindcă după orice traumă la nivel articular, la nivel musculoscheletal, apar modificări în timp, modificări artrozice, deci procesul degenerativ apare mult mai repede decât pe un os normal și acești pacienți trebuie să ne beneficieze și de un tratament farmacologic, de un tratament medicamentos corespunzător, dar și de tratament de recuperare.
De multe ori piciorul sau oricare parte a corpului a fost gipsată sau imobilizată, poate nu doar într-un gips, ci într-o orteză, acolo se atrofiază musculatura.
Deci rămân niște sechele.
Da, și,
deci rămân niște sechele atât musculare, care se traduc prin hipotrofie, atrofie musculară, masa musculară își diminuă volumul și tonusul și forța și rezistența musculară necesară care trebuie recuperată prin exerciții de kinetoterapie și sunt foarte utile exercițiile de kinetoterapie, de gimnastică medicală care sunt efectuate în apă, aici vorbim de hidrokinetoterapie. Avem apa sărată care este foarte utilă, care are un efect antialgic, antiinflamator, miorelaxant foarte bun, deci ameliorează durerea, inflamația, relaxează musculatura. Iar aceste exerciții care sunt efectuate în apă sunt și mai eficiente decât cele efectuate în sala de kinetoterapie. Deci este foarte util și este chiar indicat să se efectueze. Și să ținem cont că orice proces patologic, orice afecțiune care afectează o articulație, o anumită regiune anatomică, trebuie tratată corespunzător, fiindcă este un cerc vicios, vor fi afectate și articulațiile adiacente. Avem un pacient, are o problemă cu un genunchi, genunchiul acela doare, normal că are un mers vicios, încearcă să-și amelioreze să-și amelioreze durerea supra-solicită în celelalte articulații, genunchiul opus, șoldurile, coloana vertebrală și în felul acesta vor fi afectate și alte articulații. De asta trebuie tratat corespunzător și din timp precoce. Degeaba vine pacientul într-un stadiu tardiv când nu mai avem ce face ca și tratament conservator, ca și tratament de recuperare, de fizioterapie, cum știu pacienții. și se ajunge la momentul de intervenție chirurgicală. Atunci este tardiv, degeaba mai începem. Deci trebuie să se adreseze din timp. În ceea ce privește cealaltă întrebare pe care mi-a adresat-o doamna, da, este de preferat să ameliorăm durerea local, cu ungvente, cu creme, cu geluri. Sunt diverse preparate farmacologice. Senzația de răceală apare dacă acel preparat este sub formă de gel. Atunci apare o senzație de răceală. Dacă e sub formă de cremă, apare o senzație de căldură. Depinde și de substanțele farmacologice care sunt incluse în acea... Este mult de discutat. Că este căldură sau răceală, gelul antiinflamator sau crema sau ungventul ameliorează durerea și este de preferat să ameliorăm durerea așa, fără să-i mai dăm un tratament antiinflamator sistemic sub formă de injecții sau de tablete sau de supozitoare. Depinde de fiecare pacient și de stadiul durerii, de faza durerii, că e o fază acută, cronică, subacută și de afecțiunile asociate, care e o altă problemă mare.
Când aplicăm pe o anumită regiune căldură și când aplicăm gheață, de exemplu? Sunt oameni care știu că punga cu gheață le face bine, alții că o compresă cu apă caldă.
Punga cu gheață sau altfel de proceduri reci ajută atunci când este vorba despre o fază acută a unei afecțiuni, când este vorba de inflamație. Acolo avem o vascularizație accentuată, avem durere marcată, tumefiere, căldură și atunci punem rece ca să ameliorăm durerea. Când este vorba despre o fază cronică a durerii, merg foarte bine procedurile calde, de exemplu împachetările cu parafină, împachetările cu nămol, baia caldă.
Deci, rețineți, trebuie să știm exact ce se întâmplă acolo.
Deci dacă este o durere acută, hiperalgică, foarte dureroasă, nu punem căldură, că se accentuează durerea.
Se accentuează. Avem două persoane pe fir. Bună dimineața!
Bună dimineața! Doamna doctor, am și eu o întrebare. Am de 2 ani de zile furnicături în amândouă picioare. Am fost la neurologie de N ori. Am fost la Sovata, am făcut tratament. Am făcut băisărate, fizioterapie, am fost internată la neurologie. Nu mă doare coloana.
Numai
doar
puțin.
Furnicături...
Ce diagnostic vi s-a pus?
Ciocuri pe coloană.
Am înțeles.
Coloana nu mă doare nici, dar furnicăturile din picioare nu dispar. Nu știu încotro să mă mai duc.
Da, deci un fel de pinten la nivelul coloanei, la
un
nivelul vertebrei.
Un fel de ciocuri, da? Care în termen medical noi le numim osteofite. Acum ar fi foarte multe de discutat legat de această patologie. Deci aceste ciocuri, dacă sunt situate spre canalul spinal, adică în acel loc unde trece modul vaspinării și rădăcinile nervoase, îngustează acel canal și dau compresie, irită nervii, comprimă nervii și atunci durerea iradiază la nivelul membrelor inferioare și dau senzație de furnicătură, de amorțeală, de crampe. Dar întotdeauna trebuie să ținem cont de afecțiunile asociate pe care le are pacientul. Ce nu-mi place mie, consulturile telefonice. Nici nu accept când mă sună pacienții. Este una ceea ce ți se spune și alta este ceea ce constați în momentul în care consulți un pacient și faci o anamneză riguroasă. Trebuie văzut, de exemplu, dacă pacientul este diabetic, vă dau un exemplu, poate să fie o polineuropatie diabetică, o afectare neurologică periferică, o complicație în contextul diabetului. Și atunci aceste furnicături amorțel să aibă legătură doar cu o problemă neurologică și să nu aibă legătură cu coloana, deci nu, să nu fie iritație radiculară. Trebuie văzut ce alte patologii mai are, ce investigații au fost făcute.
Deci ideea e că nu trebuie renunțat, nu? Că se poate găsi încă o soluție. Da. Doamna spune că a fost în mai multe servicii medicale și încă mai are aceste furnicături. Deci trebuie să mai consultați un specialist. Pe doamna doctor o găsiți la centrul Apollo din Sân Georgiu de Mureș. Ar fi foarte bine să vă programați la o consultație ca să nu mergeți așa pur și simplu. În ce zile consultați pacienții?
În fiecare zi. În fiecare zi, dar să se facă o programare în prealabil.
Și în principiu deci, după amiaza.
Da. Deci pacientul sună și este programat.
Da. Mai e o doamnă pe fir. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Poftiți!
Dimineața. Aș vrea să întreb, doamna doctor, am o fată de 15 ani și în urmă cu 3 zile am ajuns la cu ea cu un... mi s-a pus diagnosticul de lombago. Deci o ajută durere foarte acută în zona șoldului, în zona mijlocului. Și de 3 zile face fata tratament, în schimb durerile persistă, mai ales când se mișcă la mișcări, Dacă stă întinsă în pat, nu are așa dureri. În schimb, dacă se mișcă, se blochează pur și simplu de mijloc.
Am mai avut astfel de episoade sau este primul episod?
Ați mai avut asemenea probleme sau e pentru prima dată?
Nu, da? Este prima dată.
Și aici trebuie văzut cum a început, a ridicat ceva, o mișcare de torsiune și trebuie văzut care este substratul. Poate să fie o hernie, o protruzie discală, un sindrom fațetal, deci cauzele pot să fie multiple, poate să aibă
făcut un efort,
o malformație congenitală. Deci trebuie văzut și imagistic. Radiografie, RMN, CT, deci trebuie în primul rând consultată și apoi stabilit un plan de investigații și stabilit concret diagnosticul și apoi ce avem de făcut. Tratament de recuperare, dacă nu există contraindicații.
Se poate face și la copii, la 15
bineînțeles, ani? Bineînțeles, se poate face și la vârsta a treia, și la persoane vârstnice, și la copilași. Avem și copilași cu probleme care beneficiază de tratament de recuperare.
Da. Se fac radiografii și RMN-uri la, la copilași?
Nu. Credeam că mă întrebați să George de Mureș. Bineînțeles, la copilași se pot face, dar sunt trimiși în altă parte. Deci acolo noi nu avem centru imagistic de investigații, dar pacientul se duce într-un alt centru unde se fac investigațiile necesare.
Da. Deci trebuie văzut tot contextul în care a apărut acest lumbago și trebuie tratat.
Alo, bună și dimineața. Cu tratament medicamentos și cu tratament de recuperare.
Da. Alo, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Am și eu o problemă la un genunchi. Am artroză și menisc. E umflat așa pe interiorul genunchiului, asta de un an jumate. Am fost o dată la un medic, mi-a zis că poate ar fi bine cu timpul, dacă se agravează, să merg la operație, dar nu s-a agravat și mă gândesc că să încerc un tratament, să evit operația atât de posibil. Ce mi-ar recomanda?
O consultație, să stabilim un tratament medicamentos care se impune, un tratament de recuperare, inclusiv infiltrații se pot face, deci pe un genunchi cu artroză, cu modificări degenerative. Dar cum spuneam, am nevoie și de investigații imagistice.
Trebuie să porniți la drum ca să vedeți ce se întâmplă acolo și apropo de zona genunchiului, discută pacienții foarte mult despre acest disc de menisc. Ce este de fapt? Ce să înțeleagă?
Deci, meniscurile sunt așa ca niște perinițe care amortizează șocurile, care absorb șocurile mecanice, care au un rol foarte important în sensul că distribuie uniform presiunea la nivelul cartilajului. Orice leziune de menisc, deci dacă este o leziune mare, se impune meniscectomie, se scoate o bucățică din acel menisc, fiindcă meniscul este o regiune anatomică care nu este foarte bine vascularizată și care nu are capacitate de regenerare. Ca, de exemplu, o fractură. Când avem o fractură la nivelul osului, aceea se consolidează și se vindecă. O leziune de menisc, repet, dacă este mare, impune intervenție chirurgicală. Artroscopic se scoate întreg meniscul sau o parte din menisc. Ce înseamnă acest lucru? Scoatem acea structură anatomică care spuneam că are rolul de amortizor. Atunci, presiunile nu se vor mai distribui uniform la nivelul cartilajului articular, la nivelul osului subcondral și în timp duc la apariția unei gonartroze în mod secundar, deci degradează cartilajul. Au fost o serie de studii făcute, inclusiv la tineri, după intervenție chirurgicală, după meniscectomie, în proporție de 89% apare gonartroza, deci este un procent foarte mare. Trebuie văzut... În momentul în care pacientul are o leziune de menisc, se impune investigație RMN de rezonanță magnetică nucleară și vedem acea leziune cât este de mare. Fiindcă dacă genunchiul este dureros, este tumefiat, nu avem ce face. Atunci intervine ortopedul, rezolvă problema chirurgicală și ulterior intervenim noi cu tratamentul de recuperare. Dar, în general, pacienții pe care avem sunt pacienți cronici. Nu înseamnă că vin cu o afecțiune, o tratăm și nu se mai repetă sau nu mai recidivează și un lumbago. În momentul în care pacientul are un lumbago, după tratament medicamentos, după tratament de recuperare, se ameliorează simptomatologia, nu-l mai doare, dar există un risc să mai facă așa ceva. Un pacient care vine cu o patologie degenerativă înseamnă uzură la nivelul cartilajului articular. Cartilajul articular este o structură avasculară, alimfatică, aneurală, deci nu are capacitate de regenerare. Da, nu și vindecăm.
Pacienții nu trebuie să se gândească, vai, am făcut acum 6 luni un tratament și uite că nu mi-a trecut. Și iar mi apare. Și nu. Și că iar mi-a apărut. Deci tratamentul acela nu e pe viață. E un fel de tratament conservator, deci, greșesc dacă
este
spun asta?
Este un tratament, ideal este să facem profilaxie primară, adică să nu ajungem să avem anumită afecțiune. Să facem apoi o profilaxie secundară, să nu apară complicații, să nu se agraveze boala respectivă. Când este un stadiu mai avansat al bolii, lucrurile sunt un pic mai complicate, adică avem ameliorare, dar nu vorbim de vindecare și pacientul să nu mai aibă niciodată dureri, dar important este să asigurăm un confort în așa fel încât pacientul să-și poată desfășura activitatea cotidiană, socială, familială, în mod normal, fără dureri sau cu o durere care să fie suportabilă. Sunt și acele cazuri limită, la graniță, între noi și ortopedie. Dacă noi nu reușim să ameliorăm suficient durerea satisfăcător, îl trimitem într-un serviciu de ortopedie.
Doamna doctor, mergând la dumneavoastră acolo la tratament, am auzit pacienți discutând intens pe marginea unui termen de strictă specialitate, lichidul sinovial. Păreri și păreri am auzit de la toată lumea. Ce este lichidul sinovial? Când este în exces? Ce se întâmplă? Și când lipsește? Ce se întâmplă la nivelul genunchiului? Și apoi ce faceți dumneavoastră pentru a ameliora problema așa?
Deci lichidul sinovial, așa pe înțelesul tuturor, este secretat de acele celule care căptușesc articulația genunchiului, mucoasa sinovială. În mod normal, genunchiul nu trebuie să fie tumefiat. Acum, sunt o serie de patologii, cum sunt, de exemplu, bolile reumatologice inflamatorii, spondilartropatiile seronegative, spondilita anchilozantă, formă mixtă, poliartrita reumatoidă, pacienții care au psoriazis, spondilartropatia psoriazică, în care, datorită mecanismelor fiziopatogenice ale bolii, apare o secreție în exces de lichid sinovial și atunci genunchiul devine foarte tumefiat, dureros.
Mi se umflă genunchii, da, vine ideal, pacientul la cabinet.
Ideal este să avem posibilitatea de investigație ecografică, deci ecografic apreciem cantitatea de lichid, unde este localizat, cât este de mare, deseori facem o puncție și aspirăm acel lichid. Se mai poate injecta și un preparat cortizonic după ce scoatem lichidul și nu avem suspiciune de infecție, că poate să fie și o hipersecreție de lichid sinovial, deci o secreție în exces din cauza unui proces infecțios și atunci e o problemă mare, fiindcă acel pacient trebuie pus pe tratament antibiotic. Acel lichid îl luăm și îl trimitem la laborator. În urma investigațiilor de la laborator, vedem că este secretat în exces. Că e infecție, că sunt niște depuneri de microcristale, că este un proces inflamator, o boală autoimună reumatologică, trebuie să vedem care este etiologia, care este cauza. Pe de altă parte, într-un proces degenerativ, într-un proces de artroză avansat, acest lichid diminuă, deci se reduce în timp, se îngustează spațiul articular, se ajunge uneori la pacienți că le explic radiografic, vedem că este os pe os. Acea articulație nu mai are mobilitatea normală.
Se freacă
între ele și atunci trebuie intervenit chirurgical. În acea situație se mai pot face infiltrații cu substanțe viscosuplante care au o structură gelatinoasă, ca un fel de ulei, să spunem, care lubrifiază articulația, care ajută. Deci în formele de artroză. Deci putem să avem fie un lichid diminuat, dar și o hiperproducție de lichid sinovial.
Injectarea aceasta e pe viață sau este așa pentru...
Este
pe viață. Iarăși am auzit pacienți spune, am făcut injecții și nu mi-a trecut. Mi-a fost bine așa o jumătate de an și acum parcă iar începe.
Efectul ține cam un an și jumătate. Se mai pot face infiltrații cu preparate cortizonice care reduc foarte bine procesul inflamator și ameliorează durerea, dar și acestea nu este indicat să le facem în fiecare lună. Facem 3-4 pe an, dar nu mai mult. Fiindcă, pe de altă parte, și acestea degradează cartilajul la rândul lor. Deci pacienții trebuie foarte, foarte atent selecționați și să vedem argumentele pro și contra, fiindcă orice preparat medicamentos are beneficii, ajută pacientul, dar, pe de altă parte, orice preparat are și niște efecte secundare și niște posibile complicații care pot să apară, de care noi trebuie să ținem cont.
Și mai ales substanțele pe bază de cortizon se administrează cu precauție în anumite afecțiuni, nu?
Deci da, trebuie văzut... Depinde ce boală are pacientul, fiindcă avem pacienți cu boli reumatologice inflamatorii, unde suntem nevoiți să recomandăm preparate cortizonice, uneori în doză mare, uneori pe termen lung. Nu este de dorit, dar acesta este tratamentul unele boli reumatologice.
Fiecare persoană este un caz aparte și trebuie tratat ca atare. Da, ascultați, și... dragi prieteni, emisiunea Părerea ta la Radio Târgu Mureș, vorbind despre ceea ce se poate face din punct de vedere medical la complexul Apollo din Sân Georgiu de Mureș, în baza de tratament, acolo unde doamna doctor Simona Sas consultă pacienții și le recomandă tot ceea ce este bine pentru sănătatea lor, pentru tratarea afecțiunilor reumatismale, posttraumatice, dermatologice, urologice, ginecologice, sunt foarte multe afecțiuni. Le-a prezentat doamna doctor și o să revenim. Acum sunt doi ascultători pe fir. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Alo!
Alo!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă rog!
Nu știu cu cine vorbiți.
Păi cu dumneavoastră, sunteți în direct. Sana? Spuneți. Da.
Da, dumneavoastră. Doamna doctor, eu am boală Horton. Cred că știți despre
da, 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 este o boală.
Și am canală stenoza și TBC renală și nu poate să-mi dea medicamente pe ce trebuia să primesc în cauza rinicului. Mi-a fost recomandat Imuranul și pentru cauza rinicului nu poate să face tratamentul ăsta, dar nu am altceva nevoie de ceva medicamente. Eu iau medicamente Doreta, dar nu-mi trece dureta, doamna doctor.
Da, mulțumesc și pentru acest telefon. Cred că este un caz complex.
Deci, în primul rând, este o patologie reumatologică. Deci, doamna, a trebuit să se adreseze, să vină pe secția de reumatologie să se facă o reevaluare. Deci, dacă este cu vasculită Horton, în primul rând, aparține de specialitatea de reumatologie. Deci, consult reumatologic, reevaluare și vă zice de făcut cu dânsa.
Am văzut pe panoul afișat la bazinul cu apă sărată că sunt înșirate toate recomandările și contraindicațiile. TVC-ul pulmonar este una din contraindicațiile băii sărate.
Dacă este o formă activă, da, acel pacient trebuie izolat, trebuie internat, da, trebuie pus pe tratament tuberculostatic, fiindcă este contagios. Dacă avem mulți pacienți care au avut o tuberculoză pulmonară și nu numai, da, și nu numai, un TBC poate să fie localizat și la nivelul altor organe și sisteme. Deci dacă are sechele de tuberculoză, a avut acum 10-20 de ani, nicio problemă, poate să beneficieze de tratament. Noi ne referim la un proces infecțios acut. Deci când pacientul este contagios, nu este bine nici față de ceilalți pacienți, fiindcă există riscul ca acești pacienți să fie contaminați, dar nu este bine nici pentru pacient. Dacă are o infecție bacteriană, virală, microbiană, deci există riscul ca acea infecție să se exacerbeze, să disemineze în organism. Deci nu este recomandat să se facă tratament de recuperare în acea perioadă. Facem după ce se asanează, după ce se vindecă procesul infecțios.
Și mai sunt și alte contraindicații, dar toate acestea se discută la cabinet cu fiecare pacient. Pentru că dumneavoastră îi întrebați ce alte afecțiuni mai aveți, ce alte probleme de sănătate mai aveți și atunci vă dați seama dacă se poate sau nu.
Sunt foarte multe contraindicații și aici aș aminti că sunt niște contraindicații absolute pentru anumite proceduri și niște complicații și niște contraindicații relative. Sunt de contraindicații absolute. Dacă este un pacient cu un cancer care nu a fost operat sau care a fost operat recent și este și un stadiu avansat, să zicem, acelui cancer, sub nicio formă acel pacient nu va beneficia de împachetări cu nămol, proceduri de electroterapie sau de baie sărată. Deci nu. Face mai mult rău decât bine. Deci dacă stăm și le punem în balanță, ameliorăm afecțiunea lui articulară, dar e un risc pe cealaltă parte pentru afecțiunea oncologică.
Dar în ceea ce privește afecțiunile relative, se discută la cabinet cu fiecare caz în parte.
Aș aminti aici hipertensiunea arterială. Foarte mulți pacienți spun că nu pot să beneficieze de tratament de recuperare fiindcă au hipertensiune arterială. Atâta timp cât tensiunea arterială este controlată medicamentos, atâta timp cât valorile tensionale sunt în limite normale cu acel tratament medicamentos, pacientul poate să beneficieze de tratament de recuperare, iar el este monitorizat zilnic, îi se ia tensiunea. Dacă valorile tensionale sunt crescute, înainte trebuie echilibrat ca și valor și apoi putem să facem tratament.
Da. Bună dimineața!
Bună dimineața! Aș dori să întreb dacă tiroidita autoimună Hashimoto are legătură cu degradarea cartilagilor, dacă există produse pentru refacerea cartilagilor și ce se poate face ca prevenție, ca ați spus mai devreme de prevenție.
Mulțumesc. Mai e cineva pe fir prelungi și acest apel, după care o rog pe doamna doctor să răspundă. Bună dimineața!
Alo, bună ziua! Scuzați că vă deranjez.
Da. Da, vă auzim, spuneți.
Vreau să vă întreb. Eu nu beneficiez de niciun medicament. Nu, medicul de familie nu poate să-mi daie. Am psoriasis și se extinde pe tot corpul. Are vreo legătură cu lupusul? Că și lupus am.
Da, numai puțin, cum de câți ani sunteți diagnosticată cu această boală? E veche?
Cam de 12 ani.
12 ani.
Lupusul cam de 2 ani și ceva, ce mi l-a spus.
Da. Mulțumesc și pentru acest apel. Pentru doamna Somoșan, tiroidita autoimună...
Da, referitor la prima întrebare, o tiroidită autoimună de foarte multe ori se asociază și cu o hiperfuncție sau hipofuncție tiroidiană, cu o hipertiroidie sau hipotiroidie. Deci trebuie văzut și aceste afecțiuni, dacă sunt asociate sau nu. Există mai mulți factori de risc pentru artroză. O patologie tiroidiană este un factor de risc, dar nu un factor de risc major ca și alții. Cum ar fi, de exemplu, traumatismele, obezitatea, menopauza, când scade cantitatea de estrogen, supra-solicitările articulare și factorul genetic. Dacă am avut în familie, predispoziția genetică contează foarte mult pentru artroză. Referitor la tratamentul contraprotector, da, sunt o serie de preparate medicamentoase care pot să fie administrate. Inclusiv acele infiltrații au tot un efect contraprotector. Trebuie să vină la un consult și se stabilește tratamentul contraprotector care trebuie urmat. Acesta, în mod normal, 2 ani de zile trebuie urmat. Deci, pe termen lung, nu sunt suficiente 10-14 zile cum administrăm un antiinflamator nesteroidian. Este nevoie cu pauze, de obicei se ia 2 luni pauză sau o lună pauză și se repete tratamentul până la 1-2 ani tratamentul contraprotector.
Pentru doamna Ioana, are psoriazis.
Psoriazisul poate să ducă și la o suferință articulară, la o artropatie psoriazică sau la o spondiloartropatie psoriazică, când apare un proces inflamator și la nivelul coloanei vertebrale. Poate să afecteze articulațiile mari, articulațiile mici, articulațiile de la degetele, de la mâini, de la picioare, șoldurile, genunchii, dar poate să apară un proces inflamator și la nivelul coloanei. Deci trebuie văzut, este un psoriazis de sine stătător sau avem și manifestări articulare din cauza psoriazisului. Lupusul este o boală, este o colagenoză, este o boală reumatologică inflamatorie care la fel trebuie să se adreseze într-un serviciu de reumatologie. Deci eu lucrez și pe secția de reumatologie la Spitalul Județean din Târgu Mureș. Deci în primul rând acolo trebuie să investigăm, fiindcă aceste boli beneficiază în primul rând de un tratament de fond, de un tratament medicamentos, de un tratament imunosupresor, de un tratament cu corticosteroizi. Suntem obligați să dăm la un pacient cu lupus, acesta este protocolul. Ei mai puțin beneficiază de tratament de recuperare, un pacient cu lupus. La fel, nu o să-i prescriem nici împachetări cu nemol, nici băi sărate. Deci trebuie un tratament medicamentos corect instituit, pe care bănuiesc că dânsa îl urmează. Deci ar fi multe de discutat, de asta spun, cel mai bine este în cadrul unui consult.
Sigur. Psoriazisul în forma sa cutanată beneficiază de îmbunătățiri, de pacientul se va simți mai bine dacă vine la dumneavoastră și urmează o cură?
Da,
la bazin?
Deci acest pacient poate să beneficieze atât de baie sărate la bazin, cât și de împachetări cu nămol, fototerapie, deci sunt o serie de proceduri care le ajută.
Deci nu doar bazin.
Și împachetări cu nămol intră, da.
Ce alte proceduri mai puteți efectua acolo? Poate n-ar fi rău să le înșirăm și spre finalul emisiunii, pentru că ne apropiem de final. Doamna doctor trebuie să ajungă la universitate unde are cursuri cu studenții la ora 10. Am să vă rog să ne spuneți încă o dată care sunt afecțiunile, așa în mare, desigur, pentru că nu putem cuprinde chiar în această emisiune, nu putem cuprinde chiar toate afecțiunile care se pot trata la dumneavoastră. Așadar, care sunt procedurile?
Procedurile, în primul rând, aș aminti factorii naturali de cură, care sunt foarte, foarte importanți și care ajută foarte mult pacientul și efectul este pe termen lung. Nu vreau să intru foarte multe detalii, că da, nu avem timpul necesar referitor la mecanismul...
135 de miligrame de sare are... Deci eu mă minunesc de fiecare
dată. Decilitru, da, deci este, au concentrații foarte mari, cloruri sodice, calcii magnezice, ferobromate, iodurate, sulfuroase.
Deci un litru de apă are 13 linguri de sare.
Aș aminti, în primul rând, baia sărată, împachetările cu nămol, dar pe lângă acești factori naturali de cură, există o serie de proceduri de electroterapie, cură în sejoasă frecvență, medie frecvență, înaltă frecvență, avem proceduri de laser, de fototerapie, magnetodiaflux, băi galvanice, baie galvanică patrucelulară, baie galvanică ștangăr, o serie de proceduri de hidroterapie, dușul subacval, duș scoțian, aerosolii cu apă sărată pentru afecțiunile otorinolaringologice, inclusiv pentru copilași. Avem proceduri
cu sinuzită,
cu sinuzită, amigdalite, laringite, faringite, rinite și așa mai departe. Proceduri de masaj, de reflexoterapie, kinetoterapie, deci individual se lucrează cu fiecare pacient în parte. În sala de kinetoterapie, inclusiv kinetoterapia care se efectuează în bazinul cu apă sărată. Vorbesc de hidrokinetoterapie.
Specialistului în kinetoterapie. Da. I-am făcut și eu așa ceva și grosomodo afecțiunile pe care le puteți trata la dumneavoastră?
În primul și în primul rând afecțiunea sistemului musculoscheletal, că sunt degenerative sau inflamatorii sau post-traumatice sau după intervenții chirurgicale, pacienți care vin de la ortopedie, neurochirurgie, inclusiv chirurgie generală și alte specialități, ginecologie, problemele genitourinare, problemele de infertilitate la femei, de exemplu, afecțiunile respiratorii, afecțiunile care țin de medicina internă, problemele de tub digestiv, afecțiunile endocrine, spuneam cele care țin de sfera ORL, otorinolaringologice, afecțiunile vasculare periferice, afecțiunile dermatologice și lista poate să continue.
Deci sunt foarte multe afecțiuni care se pot trata. Sunt oameni care merg în Elveția, în alte stațiuni similare, pentru a se trata acolo, pentru că din câte am citit, apele au proprietăți asemănătoare cu cele de acolo, foarte asemănătoare și cu cele de la Sovata, dar aici lângă noi, la 3-5 km de Târgu Mureș, e păcat să nu exploatăm la maxim această resursă naturală.
Să știți că avem foarte mulți pacienți care vin din străinătate și vin în mod constant. Cam de peste tot, inclusiv din state, de peste tot vin și poate apreciază mai mult decât alții ceea ce avem aici.
Aici sub nasul nostru. Aștept ca și Casa de Asigurări de Sănătate să aloce mai multe fonduri pentru aceste proceduri, dacă se poate și prin Casa Națională de Pensii să reușiți pentru pacienții din alte județe să oferiți bilete de felul celor care se oferă și la Sovata și în alte părți, pentru că sunt foarte mulți oameni interesați. Mulțumesc, doamna doctor,
mulțumesc
pentru prezență.
Eu.
Am să vă rog să extrageți un bilețel să vedem cine câștigă voucherul pe care îl oferim astăzi. Doamna doctor a extras numărul 7. Este ultima ascultătoare, doamna Ioana, pe care o așteptăm la radio cu buletinul sau cartea de identitate pentru a intra în posesia acestui voucher. Mulțumesc tuturor, sănătate și numai bine. Mâine în studioul nostru vine doamna Eugenia Neagoie, director al Casei Județene de Pensii Mureș. Numai bine, doamna doctor, stimați ascultători.
Mulțumesc, la revedere.